Kviečiame pasiklausyti laidos įrašo.
Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus bičiuliai, čia laida Kas rūpi jauniems, trečiadienio vakaras, 8 valanda. Kalbame iš Vilniaus Marijos radijos studijos. Prie mikrofono kunigas Mykolas, esame penkiese čia Vilniaus Marijos radijos studijoje. Šalia manęs kunigas Dovydas ir dvi jaunos merginos, tai yra Milda ir Giedrė. Ir už mūsų stiklo kitas jaunas vaikinas Rimas. Jeigu, pavyzdžiui, tik dabar įsijungėte pirmą kartą šitą laidą, kas rūpi jauniems, tai yra laida jaunimui, tiesiog viskam, kas rūpi jaunam žmogui. Pamėginsim atsakyti jūsų klausimus, todėl, kai važiavom į šitą laidą, tiesiog nesugalvojom jokios temos, apie ką norime ar turime kalbėti šį vakarą ir tiesiog... Giedrė, Milda, kaip jūs laikotės, kas jums dabar rūpi?
Aš esu Milda Atminaitė. Aš studijuoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vargonų specialybėje. Ir man kaip muzikantei labai rūpi karjeros galimybės, būtent kaip mano tikėjimas ir mano profesija eitų toliau.
Turbūt mūsų žvilgsniai nukreipti į kunigą Dovydą, kuris yra paskirtas arkivyskupo dekretu darbuotis akademinėje sielovadoje ir tikrai muzikos teatro akademijos vienas iš bendruomenės narių patapo, ar ne?
Dėkuoju, Mildai, už klausimą ir galvojant apie klausimą ir šitą profesiją. Irgi labai yra džiugu, kad tu bandi derinti tą profesiją irgi su tikėjimu. Ir manau, tai yra, aišku, nesunku, kadangi vargonininkai ir vargoną mes girdime bažnyčioje ir tai labai pasitarnauja Dievo tautai. Ne? Ir aš manau, taip pat tai labai pasitarnauja ir tau, kaip muzikai skleistis. Ir iš tikrųjų, dėl tolimesnio augimo karjerą, kai tu sakai, ne, ir to tobulėjimo. Ir galvoju, kiekvienas irgi muzikas turi irgi kūrybinę, ne, savo galių ir jas laiką trokštą realizuoja jas. Gyvenėte, ne, tai žinau nemažai irgi pažįstumų, kurie ir kūrė giesmes ir kokį tekstą ir vieną ar kitą giesmę vis laiką sukurdamas, ja, aš manau, yra galimybė ir erdvė, va, ją irgi ir išmėginti, ne, tai nebūtinai gal iš karto vargonais ir bažnyčioj, bet kokiam jaunimo šlovinimo vakare ar pasidalindamo vienas su kitais. Ir aišku, įgyjimas patirtis, kas yra brangiausias dalykas gyvenime, ne, ta patirtis, kurią mes įgyjom, be darbuodamiesi, ne, tai jau ir ta pat susitikimas su kitais bendraminčiais ir tais, kurie irgi toje srityje darbuojasi, nu, tau irgi yra toks praturtinimas ir daug ko gali pasimokyti, ne, mes vieni iš kitų ir va, tai ta, aš manau, kad tu surandi tą erdvę, vis labiau atrandi ir turi tą galimybę, ne, dabar jau, kiek žinau, irgi jau pradedi būti patarnauti bažnyčią, ne, ir chore, ir grūme, gal galėtum pasakyti, kur. Ne?
Aš šiuo metu groju šiokiadieniais Šventos Onos bažnyčioje, tačiau man visada yra garbė, kai kitos parapijos pakviečia pavargonuoti arba surengti sakralinės muzikos koncertą. Tai yra mums labai svarbu, nes mes galime atskleisti savo visą meistriškumą ir taip šlovinti Dievą.
Man regis turbūt ir vargonininko specialybėje pašaukime, turbūt ar ne, kaip ir kunigo pašaukime, na, kokiu tu būdu pamatuosi karjeros galimybės, kokiu tu būdu pamatuosi, kad pasiekiai gerą karjerą, ar ne, ar pagal parapijos dydį, ar pagal vargonų registrų skaičių, ar pagal tai, ar turi vargonai pedalus, ar neturi, ar ne, turbūt todėl geriausia ir vargonininkų būnant, kunigų būnant, ar šiaip bet kokioj, turbūt, bet kokioj profesijoje, bet kokiam pašaukime kažkaip taip siekti visą širdį atiduoti, viską, kaip šiandien Evangelijoje vakare visiškai po mišių atlikiau, viską palieki dėl savo tikslo, kuris yra Jėzus ir viską, visą savo širdį sudedi į tai, ką tu darai. Giedrė, ką tu darai? Kokios tavo svajonės? Kas tau šiandien rūpi? Šį vakarą rūpi?
Studijas baigiau jau kiek daugiau nei prieš metus, turiu ekonomikos magistro laipsnį ir išgyvenu savotišką krizę, nes praėjo beveik gerai daugiau negu metai, kuomet manęs nebesieja nei studijos, nei kažkokie tai moksliniai dalykai, kur turi kažką ruoštis, mokytis, studijuoti, knistis, žodžiu, gilintis į tai. Tai savotiška krizė yra dėl to, kad dirbu daug, nes yra ir laisvo laiko, bet savo nuolat keliu klausimą, kaip suderinti įvairius prioritetus. Tarsi Dievas turėtų būti pirmoje vietoje ir viskas turėtų būti savo vietoje, bet čia ir yra bėda. Dievas yra pirmoje vietoje ir savanoriauju ir dirbu ir kaip tai suderinti iki normalaus laipsnio ir neišgyventi to išsekimo momento, nes viskas yra, kaip jaunimas sako, fainai ir veža ir gerai ir super, nes nori būti dar matomas, nori būti reikalingas. Dėl to, kad 8 valandas atsidėjus darbe norisi kažko, kas gaivintų širdį, kas pripildytų ją, kas augintų toliau, nes jaunas žmogaus gyvenimas nesustoja, kuomet jisai baigia mokyklą ar baigia universitetą ar kitą mokslo įstaigą. Tai man esminis klausimas yra, kaip susidėlioti tuos prioritetus, bet savęs, taip sakant, nesunaikinti tuose veiklose ir tuose darbuose.
Aš supratau už Giedrės, kad visgi Dievo laikai pirmoje vietoje. Tai yra tokia eilė.
Taip.
Prioritetuose. Nu, labai sveikintinas dalykas. Ir jau tokia patarė, sakai, kai Dievas pirmoji vietoje, viskas savo vietoje. Bet aišku, dabar reikia žiūrėti, kaip toliau, ne, kaip tas eina. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, kitų Dievo pirmoji vietoje, tai tu priimi gyvenimą. Iš tikrųjų, iš jo pirmas dalykas. Ir esi dėkinga. Ne, kiekvieną dieną pradedi naują dieną su dėkingumu, su džiausmu, tą gyvenimo dovaną iš Dievo, kaip kurėjo dovanota tau. Ir yra tas dovanota šansas, ne, tą dieną išnaudoti, ne, pilnai ir kažkaip produktyviai, ne, ir pagal savo, aišku, talentus, galimybės ir tą momentą, kur tu dabar esi, ką užsiimi. Ir, aišku, visą laiką yra tas laikas tiesiog pašvestas, ne, su Dievu, ne, tai reiškia, kai sako, mylėk ir daryk, ką nori, ne, dabar aš myliu, aš dirbu, ne, dirbu nuoširdžiai savo darbus, kaip kuningas Mykolas minėjo, tu džiaugsmu ateina vieną ar kitą galimybę, jas priimi visada, esi pasiruošęs tom, kas ateina kiekvienoje dienoje tavo, ne, ir aš manau, kad ta viską nukreipta turėtų būti, kaip sako, nu, dažniausiai, tai išmelės, ne, išmelės žmogui, išmelės Dievui tos darbus daryti. Ir jie gali būti nebūtinai susiję tik tai, kad su veikla bažnyčiui. Gali būti bendro visuomenės įvairūs darbai, bendražmogiškai įvairiai tavo ir ta specialybė, kur tu dirbi. Ir toliau, kaip sakant, viskas, jeigu ta nukreipta gera linkme, aš galvoju, tas teikia džiaugsmo gyvenime, ne, irgi va. Ir tu liūdėji, ne, tu liūdėji tą gėrio šaltinį, džiaugsmo gyvenimo, prasmės, dievui turint santykį, tai irgi yra toksai duodintis vaisių dalykas ir kitiems. Gal kažkiek tai, aš manau, atsakiau, gal galėtų papildyti dar asmeniklas kažkokio pastebėjimo.
Turbūt irgi, va, teisingai kaip ir Giedrė sakai, kai Dievą iškelia į pirmą vietą, motina Teresė man labai gražiai jinai sakė savo sesutėm, kurio prioritetas buvo tarnauti vargšams, jos taip įsivaizdavo savo prioritetą. Ir tada motina, ir jos tada skūsdavosi motinai Teresė, sako, motinėlė valanda adoracijos, sako, mes nespėjom savo pagrindinio prioriteto tarnauti vargšams. Ir tada motinai Teresė sako, o jeigu nespėjai, tada adoracijai po 2 valandas praleiskite. Ar ne, tai visiškai, kai esi tokioj artimam tikėjimo santykyje su Dievu, kai laikai tai savo svarbiausiu tokiu prioritetu, tai pagal tai visa kita susidėlioji ir jau kažkaip dar labiau turbūt užsikūręs gali eiti ir atlikti savo visus darbus. Jaunimas pamažu irgi užsikūrė, gavome trumpąją žinutę. Išgirsime dabar Rimo balsą pirmą kartą šį vakarą.
Sveiki, mums parašė Adelė. Karas ir religija, ar tai nėra priešpriešos? Kaip elgtis ir ką manyti katalikui karo metu ar kovojant už savo šalį? Juk išlikti teisingam visoje sumaištyje turbūt yra beveik neįmanoma.
Karas yra tikrai baisi realybė, kur labai sunku atrasti tikrumą, ką daryti, kaip nenusižengti savo sąžiniai ir kažkaip kurią pusę palaikyti. Tai man atrodo toks svarbu, kad karas pirmiausia širdyje nebūtų taip labai trokšti savo širdį romę padaryti, labai tokia jautrė įvairiems įkvėpimams, tokiams Dievo ženklams, sąžiniai, Dievas per sąžinę labai daug kalba. Daug melstis, tikrai melstis, prašyti Dievą taikos malonės. Šiandien popiežius Pranciškus irgi sako, kad vyksta trečiasis pasaulinis karas, jis vyksta ne masiškai kuriame nors viename lauke, bet dalimis vyksta skirtingose kampeliuose. Tai labai turbūt ir užjausti, ir melstis už kariaujančias šalis, ir savo labai širdies taikos prašyti.
Žinoma, bažnyčia irgi kreipia daug dėmesio, yra, žinote, ir ordinaras, atsakingas karo kapelionai, kunigai, kurie yra šalia tų, kurie kovoja ginant tėvynę, ne? Tai yra toks ir šventas dalykas, sakykime, meilė Dievui, meilė tėvynį, ir tai mes konkrečiai kartais irgi galim parodyti tą irgi evangelinį, tą liūdimą, nėra tai didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti, ta prasme atiduoti gyvybę už tėvynę, yra irgi kilnus dalykas, ne, jeigu žmogus pasišvenčia tai tokiai misijai, ne, ir mes džiaugiamės, kad Lietuvoje dabar užtenka savanorių, karių, kurių nereikia net škoti šautinių, ir yra ta misija meilė tėvynė, ne, meilė savo bendruomenį ir kit. Tai tas dalykas, aš manau, nesipriešina, ne, su tikėjimu. Tol tai tikėjimas, kuris gali padidinti meilę artimui, meilę tėvynį, meilė tai, kas mums yra brangiausia, ir kažkaip tai apginti ją, puoselėti, branginti, tai moko mus irgi. Ir aišku, ta kova neturėtų būti agresi, bet tai yra gynybinė arba siekiant taikos, ne, visą laiką, kad vestų į taiką, kad karo iš vis nebūtų, ne, ir mes tuo siekėme, arba tai ne visuomenė, ir ordinaro karo, ir tą galim pastebėti, ir manau, kad čia yra ką pasigilinti toje temoje, ir ačiū.
Aš labai džiaugiuosi, kad mano širdyje nuolatos vyksta karas tarp mano sąžinės ir mano kito balso, ir tai liečia viską, netgi ir bažnytinės giesmes, kurią pasirinkti šį kartą, nes kartais netitinka ar evangelijos kažkokia, ir būtent giesmė netitinka evangelijos, ir tada tu turi žinoti, kad va šitą pasirinku būtent dėl to, kad man ji atneš daugiau taikos. Ir aš manau, kad jeigu įsprendi klausimą tarp savęs, ką savo jo karo, tarp savo sąžinės ir to, kas tau tikrai svarbu, tada po truputėlį tas karas su žmonėmis tarp prieštaringų nuomonių išsisprendžia, ir tada galų gale, kai įsisprendi visus savo klausimus, tada net nebaisus tas tikrasis karas, nes tau jau Dievas davė galimybę pasireikšti, ir tu jau žinai, kad jis tau atsiųs tą sprendimą, kuriuo tu galėsi pasitikėti.
O mes už stiklo irgi esame pamažu atakuojami po truputėlį trumposiomis žinutėmis.
Parašęs klausytojas, tačiau neprisistatė. Garbė Jėzui Kristui. Manau, kad dėl karo Jėzus sakė nežudyk. Tai kariai gerai daro, kad mokosi žudyt?
Tai yra toksai klausimas, kur nėra tokio vienalypio atsakymo. Vėlgi, jeigu žiūrėtume Senąjį Testamentą, žiūrėtume 10 žodžių, kuriuos Dievas ištarė savai tautai, 10 žodžių, kuriuos mes populiariai vadiname 10 įsakymų, tai jeigu paskaitytume originalią jų versiją išėjimo ar pakartoto įstatymo knygose, 2 variantai yra, tai matytume, jog parašyta nežudysi nekalto žmogaus. Ir kalto žmogaus nužudymas arba kažkaip pašalinimas yra dalykas, kuris labai labai sunkiai pateisinamas, bet popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas apie mirties bausmę, sakė, nelabai įsivaizduoju tokios situacijos, kada būtų galima pateisinti mirties bausmę, bet sako, gal yra kažkokia tai situacija, kur būtų galima ją pateisinti, bet tai turėtų būti absoliučiai išskirtiniai atvejai, kurių aš negaliu sugalvoti ir negaliu niekaip įsivaizduoti. Taigi visada, kai kalbam apie žudimą, gynybą, pasipriešinimas agresoriui, būtinoji gintis, ar ne, čia mes vienu žodžiu apibrėžime daug labai skirtingų dalykų. Dar vieną trumpą žinutę gavome.
Mums atsiuntė Vincenta. Garbė Jėzui Kristui. Kaip suprasti švento rašto vietą, kur sakoma, kad vieni turi pranašystės dovaną, kiti dovaną šelpti ir taip toliau. Ką reikštų pranašystės dovana? Kitas klausimas. Ar varg neturi būti apmokama? Čia tikriausiai vargonininkams arba vargšams, nežinau.
Pirmą klausimą, pirmą dalį klausimo, taigi dėl pranašystės kitų dovanų, šitam rašte kalba, kad yra įvairių dovanų, bet veikia ta pati dvasia, ateinant iš Dievo. Ne? Ta dvasia, kuri įkvėpia ir pranašystė, yra dažnai aiškinimas Dievo ženklų šiandienai, ne? Supratimas Dievo ženklų ir iš tikrųjų kaip jos suprasti. Ir perteikti tautai, ne, ir galbūt pranašas tą turi dovaną, tos ženklus išvelgti ir jos interpretuoti ir perteikti tautai, ne, kad jinai atkreiptų dėmesį tai, kad Dievas kviečia, yra ženklai. Tai taip pat gali būti irgi su tikėjimo dalykai susiję Dievo apreiškimu, kaip mes jį šiandien suprantam, priimam, kaip jį išgyvename. Irgi vėlgi pranašysės dovana, tai ypatingai yra tavo dovana, kuri tai tik tai asmeniu tą įvertinti situaciją ir ją priimti, ne, pačiam ir perduoti tautai. Tai ta pranašysės dovana. Tai nebūtinai susiję, kaip dažnai mes galim pagalvoti apie apokalipsę, kažkokią ateityje sprendimą, ne, tai būtų skirtingas dalykas. Ne, bet daugiau, tai vat su tikėjimo turiniu šiandien suvokimu, priėmimu ir kaip sakyti, įskaityti Dievo ženklus.
O dėl vargonininkų, kaip suprastau, atlyginimo, tai aš manau, kad čia grinai pagal susitarimą, nes pavyzdžiui, man, tikinčiam žmogui, kartais smagu padaryti auką tiesiog savo giesmėmis pašlovinti viešpatį, neprašant jokio atlyginimo, tiesiog auką Dievui. Tai čia grinai pagal susitarimą tarp vargonininko ir...
Tokiu atveju dar, aišku, reikėtų neužmiršti ir kitos to raštų irgi gražios vietos, kad kiekvienas darbininkas vertas savo užmokesčio. Ne, irgi ir manau, kad tam reikia gyventi ir šiais laikais tai nėra paprasta. Ir iš tikrųjų yra atsidėkojama vargoninkam, yra sutarta ir to ta pati auka, ir to atlyginimas, kaip sakyti. Ir iš tikrųjų irgi gražu, kad žmogus savo talentus, dovanas pasidalina, ne, bendram labui, būtent va, bažnyčios tam liturginio šventimui, kuris pakelia mus ir Dievo, ne, graži muzika ar gėdojimas ir padeda tautai išgyventi, autentiškiau šitą šventimą. Tai yra ir labai gražu, kad žmogus tas dovanas dalinasi ir mes galime įvertinti ir išreikšti padėkas, tai ar piniginių, ar kitokių atsilygindami dalykais. Na, ačiū.
Tai iš tiesų, man atrodo, ir čia kiekvienam jaunam žmogui, kuris irgi dalyvauja mišiose ir kažkaip tai ir turbūt džiaugiamės ir gražių gėdojimų, ir šilumą šviesą bažnyčioje, ir kažkaip tvarka, švara ar papušimu. Ir, na, kiekvieną kartą tikrai tas reikia prisiminti, kad, na, nori, nenori, bet bažnyčia vis dėlto tik iš aukų išgyvena, ar ne? Ir tikrai nepakanka pasakyti jaunai vargoninkai, ačiū, tu labai gražiai gėdoji ir ačiū, kad pasiaukoji. Ir tikrai kažkaip norisi ir reikia ir teisingumas reikalauja, tai toks irgi, kad bažnyčios rėmimo klausimas ir jaunam žmogui irgi yra lygiai tiek pat aktualus, ar ne, kaip ir močiutė, kuri kiekvieną sekmadienį atsineša pinigėlį tam, kad įmestų. Tai jaunas žmogus irgi turbūt galima pamažu pratintis, mokytis, rimti pavyzdį iš močiučių aukojimo klausimų. Dar vieną trumpą žinutę gavome ir regis turbūt jau tai bus paskutinė žinutė prieš pat mūsų muzikinę pertrauką.
Aistė iš Kauno. Garbė Jėzui Kristui, kaip tinkamai ugdyti nuolankumą? Ačiū.
Labai paprastas pavyzdys. Vienas šventasis, šventasis Pranciškus Asyžietis sakė, būkite nuolankus, broliai, eikite ir tarnaukite. Tai nuolankumą yra labai paprasta ugdyti, jeigu širdyje yra tas nusistatymas, kad aš nuolankiai eisiu kažką daryti, pavyzdžiui, tarnauti, ar ten, kaip čia minėjo prieš tai, ar vargonauti, ar patarnauti, ar kažkokį tai darbą daryti, bet pirminis dalykas yra nusiteikti savo širdyje. O jeigu yra sunku, tai tuomet melsti Dievui ir prašyti tos nuolankumo malonės, nes iš tikrųjų bent jau man asmeniškai sutinkant įvairius žmonės, kurie tikrai nuolankiai ir nuoširdžiai daro savo darbą, daro įspūdį. Net ir tie žmonės, kurie pasilenkia prie vargšų, ar prie raupsuotojų, ar prie neįgaliųjų, ar prie sergančių įvairiomis ligomis, tai jau yra geras pavyzdys. Jeigu mes apie tai skaitome, tuo domimės, prašome Dievo malonės irgi patirti tą nuolankumą pirmiausia patiems ir tuomet eiti dovanoti jį. Tai čia toks labai paprastas receptas. Nėra galbūt lengvai gyvendinamas, bet tai yra kelias.
Dar pridėti apie nuolankumą. Manau, kad tai yra viso gyvenimo mokykla, ar gyvenimo mokomės nuolankumo, taip kaip tai yra irgi visų, sakytum, dorybių šaltinis nuolankumas, ne, ir priešingai visų įdų, ne, motina puikybė. Tai iš tikrųjų to nuolankumo mokomės iš gyvenimo, dažnai priimdami situacijas įvairias, kartais ir mums nelabai patogias, ar asmenys, su kuriais gyvenime susidarim, ir kartais reikia kasdienybėje su jais būti, ar darbuotis, ar veikti. Ir iš tikrųjų tai yra nuolankumo mokykla. Ir tiesiog aš įsivardinti turėčiau gyvenime, kad aš tiekiu to nuolankumo, jo nebijau ir žinau, kad jisai toksai irgi nėra lengvas dalykas, ar ne, žmogus jis dažnai būna į maištą daugiau kilusi ir arba į puikybę. Ir čia yra darbas, ne, nuolatinis, ne, tai tą su tą darbuotis, bet iš kurių grėtime, žiūrėtime, mes esam Marijos radijoje, Marija, nuolankumo motina, ne, ir vis laiką iš jo semtis to pavyzdžio ir prašyti tos nuolankios širdies, ne, panašėti po truputį mūsų viešpatį Jėzų.
O mes tada nuolankiai išeikime, palikime eterį ir atsipūskime šiek tiek, klausykime.
Trejybei vienas koks jis nuostabus, mūsų Dievas jis nuostabus, širdis giedos koks jis, koks jis.
Girdite laidos įrašą.
O mes grįžtame į Vilniaus Marijos radijos studiją. Laida Kas rūpi jauniems. Čia susitikę studijoje esame keturiese, vienoje stiklo pusėje Milda, Giedrė, kunigas Dovydas ir aš kunigas Mykolas, kitoje stiklo pusėje Rimas. Sulaukime trumposios žinutės.
Zigmas. Garbėjus Kristui, kas yra Dievas jaunam žmogui jo kasdienėme gyvenime? Gėris ar kas daugiau?
Atsakymas yra jau klausimo pabaigoje. Dievas yra gerokai daugiau, negu mes įsivaizduojam. Ir tie žmonės, kurie stengiasi patirti Dievą kasdien, gali tą patvirtinti ir tą paliudyti, nes Dievas niekada neteina tiesiogiai į mūsų širdis, jis ateina per kitus žmonės, per įvairius įvykius ir tai yra iš tikrųjų daug daugiau. Dievas yra mums vedlys, Dievas yra mums liudytojas, mūsų gelbėtojas, mūsų globėjas, atpirkėjas, gausybė yra epitetų apibūdinančių, kas yra Dievas. Man asmeniškai labiau patinka kalbėti apie triasmenį Dievą, konkrečiu ar apie Dievą Tėvą, ar apie Jėzų, ar apie Šventąją Dvasę, nes Dievas veikia įvairiais pavidalais. Ir bet kuriuo atveju jis yra daug daugiau, negu mes įsivaizduojam, negu mes galime patirti, galbūt žvelgiant per amžinybės perspektyvą. Amžinajame gyvenime pamatysime daug daugiau, kas jis iš tikrųjų yra, tas pasipildys mūsų tas bagažas, tas mūsų mažas lagaminėlis, kaip mes dabar įsivaizduojam tą Dievą, galbūt turėsime dar didesnį supratimą, kas jis toks konkrečiau, bet norint patirti Dievą, reikia atsiliepti jo kvietimui, eiti pas jį, pabūti ar adoracijoje, ar išgyventi šventųjų mišių metu, juk gauname komuniją, jeigu jos einame, tai jau yra Dievas, jau yra ženklas mums, jog jis dovanojo save, kad atpirktų mus.
Milda, kas tau yra Dievas? Tu dažnai giedi apie Dievą, šlovini Dievą, būdama prie vargonų. Kas tau pačiai yra Dievas?
Man Dievas yra irgi viskas ir kartu niekas. Nežinau, kaip tą pasakyti, bet tiesiog kiekvieną savaitę aš gėdu, tai tada visada džiaugiuosi labai, kad bažnyčioje yra skirtingi laikotarpiai, jie sukuria man skirtingą nuotaiką ir aš visada pajuntu Dievą vis kitame pasaulyje. Nes per vėlines jis vienoks, per velykas prisikėlęs ir džiaugsmingas ir aš labai 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 džiaugiuosi, kad visada gali mano jausmai transformuotis pagal tai, kaip yra. Ir aš su Dievu kalbuosi dažniausiai per kūrybą ir tai yra vienintelis man svarbus labai dalykas. Mano santykiu su Dievu galiu išreikšti savo trijoletu, kurį dažnai man jis skamba kaip malda. Taigi, Dieve, grok žmonijos vargonais, aš noriu būti mažu vamsteliu, Skambėk į gesmę mūsų gojais, Dieve grok žmonijos vargonais. Te džiugina žemės mažutelius ir pripildo dangaus kliautus. Dieve grok žmonijos vargonais, aš trokštu būti mažu vamsteliu. Ir kadangi aš esu vargonininkė, tai aš suprantu, kad Dievas yra tas grojėjas, o aš tik vamstelis jo rankose. Tai.
Dėkojame, ačiū tikrai mildai už tokį gražų pasidalymą apie grojimą. Ir regis dar vieno žinutė sulaukime.
Neprisistatė klausytės, garbėzu Kristui, ar nuodėmė yra santykio su Dievu griovimo pasekmė ar priežastis?
Ar nuodėmė yra santykio su Dievu griovimo pasekmė ar priežastis? Ar ne toksai klausimas? Ar tada, kada griūva santykis su Dievu, tai dėl nuodėmės griūva šitas santykis? Ar tada, kada jau griūva, tada jau nuodėmė atsiranda?
Iš esmės sakytume taip, galėtum pasakyti taip, nes, kaip žinome, pirmoji nuodėmė, ne žmogus, nepaklusnumas, puikybė ir iššūkė tą nuodėmę, tą santykį, ne, su griūvimo pas žmogus, ne, kaip sakytum, nutraukė. Bet iš kitos pusės žiūrint, ta nuodėmė vėlgi dovanoja mums išganytojui, Jėzų Kristų, kuris atėjo atitaisyti tą santykį. Taigi nuodėmė gali vesti ir prie griūvimo santykius, bet gali jį vesti, jeigu jis yra pripažinta, atpažinta ir noras atitaisyti, gali vesti ir į santykį su Dievu. Taigi vėlgi čia reikėtų žiūrėti, ne, kurią linkmę mes norime eiti toliau, patyrę nuodėmės patirtį.
Bet turbūt irgi nereikėtų galvoti, kad dabar tam, kad patirčiau Dievo atleidimą, tai reiktų pasidaryti nuodėmę. Tada būtų smagiau patirti Dievo atleidimą, ar ne? Arba, pavyzdžiui, vis tiek nujauti, kad eisi iš pažinties, nu, tai gal dar kokią sunkią nuodėmę pasidariau, vis tiek vienu ypu tada viską pasakysiu, ar ne? Taip iškasi dar didesnį tikrai barjerą, griovį tarp savęs ir Dievo. Ir nuodėmė neturėtų būti tikslas mūsų daryti nuodėmę tam, kad patirčiau Dievo artumą, ar ne didesnį kažkokį tai atleidimą. Pirmoji nuodėmė, Adomo Jėvos nuodėmė, jinai sugriovė mūsų ryšį su Dievu ir Jėzus atėjęs užneša tas nuodėmės ant kryžiaus, bet kam išpažintis kiekviena reikalinga, tai turbūt tiesiog tam, kad tai būtų ne Jėzaus reikalas, bet kai būtų mūsų reikalas, kad mes savo indėlį irgi įdėtume jį į šitą mūsų darbą ir mūsų veiklą.
Ir pavyzdžiui, išpažintis tai yra puikiai galimybė patirti Dievo artumą, Dievo galestingumą, kuomet ateinu, išpažįstu savo silpnumą, nuodėmę ir išpažįstu Dievo galestingumą, jo gali atleisti man, prikelti, nuoti tą, sukurti naują širdį. Tai ypatinga galimybė išgyventi, nu, sakytume, Dievo artumą, jo galestingume.
Kai Milda kalbėjo apie grojimą ir apie vargoninkavimą, kunigas Dovydas dar norėjo savo įdėti irgi priedą truputėlį.
Taip, apie jauno žmogaus partiją tai su Dievu, tai irgi toks, manau, labai svarbus dalykas. Mes, kunigai, skelbėme, ne, sukonkretinant, jeigu Dievą, Emanuelį, Dievas esantis su mumis nuolatos. Ir aš labai visai džiaugiuosi, kai jaunas žmogus atranda jau savo gyvenimo pradžioje, galbūt kas ir vaikystė, paauglystė jau įsibėgėjus gyvenimui Dievo artumą. Tai reiškia, kad jis yra su mumis per visas dienas. Jis eina, nežiūrint, ar, kaip sakant, susidurim su gėriu, apie kurį kalbėjo žmogus, kad yra, ar gėris Dievo, ar susiduriu su blogiu. Iš tikrųjų, Dievas visada yra. Ir to ir toj situacijai. Jis yra su mumis visada. Tai aš galvoju, tas atradimas nuolatinio Dievo buvimo, ėjimo su mumis per gyvenimą šį, jie veda jis mus, tai yra ta didžiausia patirtis ir džiausmas žmogui, jaunam žmogui, kuris teikia jėgų įti gyvenime, siekti, turėti savo tikslą. Ir kaip žinom, to krikščionio tikslas yra galų gale susitikti su tuo Dievu, kuriuo viliuosi, kuriuo seku ir link kurio keliaujam, ne, visi kartu. Tai, nu, šiek tiek papildymas.
Tai ir labai gerai, nes tikrai toksai bendravimas su Dievu, tai jis be galo tikrai yra svarbus ir kad jisai nuolat vyktų, kokiais būdais bebūtų. Kalbam apie krikščioniškąją maldą, bet Dievas tikrai leidžiasi atrandamas įvairiais būdais ir per gamtą, ir per sąžinę, ir per Dievo žodį, per laiko ženklus, per kitus žmonės. Ir čia visai neseniai Tiesiog Facebook'e mačiau jaunų žmonių gerą klausimą. Sako, o kiek reikia melstis? Kaip ilgai reikia melstis, kad sako, kad Dievas išklausytų mano maldą? Kiek laiko reikia? Aš Facebook'e pamačiau šitą klausimą.
Kitas atsakytų nuolatos.
Nuolatos. Aš tai kažkaip paskui pamačiau ir atsakymą. Iš pradžių galvoju, kas čia per klausimas, toks labai geras ar ne. Labai geras ir labai taiklus klausimas, kiek reikia melstis, kad Dievas išklausytų ir kad jam ir neįkyrėčiau ir kad jis mane išgirstų. Ir paskui, pamačiau, kad nebūtina mums dabar išgirsti šitą atsakymą. Dar turime keletą laidos minučių, tai čia savo visai smagiai kalbamis regis.
Man beklausant šitų klausimų, esame žinutėmis ir čia tos diskusijos, kažkaip tai iškilo tokia mintis, kad jauniems žmonėm, ypatingai tokiam, šiek tiek gal vyresniam jaunimui, ne tiems paugliukams, yra tokių, galbūt ne problemų, bet tokio lengvo, galbūt sunkaus išgyvenimo širdyje, kai kuomet patiri nuodėmę, išgyveni tą nuodėmę, pasiduodi pagundom, kaip priversti savo širdį restartuotis ir pasiruošti išpažinčiai nueiti, nes tarsi labai patogu gyventi nuodėmėje, nes, man tiesiog taip išeina ir aš kitaip negaliu, arba man patinka tą daryti ir galbūt slepiu tą kitoje išpažintyje, galbūt specialiai pamirštu, bet vis tiek tas kirminėlis graužia širdį. Tai kaip čia padaryti?
Ir aš galvoju, kad, žinai, kiekviena išpažintis, jinai yra sunkus dalykas, nes ypatingai su slaptomis nuodėmėmis, ko niekas kitas nežino, tu ateini ir viešai save apkaltini, viešai save pribaigi, išsiduodi labai garsiai ir sakai, kad aš tai padariau. Ir kažkaip tai aš galvoju, jog vieną kartą turbūt pasiryžus ir nuėjus, tai kai tu pamatai, koks užplūsta lengvumas, tai visiškai, man atrodo, tai pranoksta paskui bet kokias baimės ir bet kokie norą slėptis. Galbūt išpažintis paskatins nebekartoti nuodėmių ar nepasiryšti nebekartoti. Galbūt sugrįši atgal į tą nuodėmę, bet kitą kartą eidamas išpažinties jau drąsiau jausiasi ir kažkaip taip jaukiau jausiasi, nes nežinosi, jog vieną kartą labai stipriai patyriau tą atleidimo galę. Tai tiesiog kaip sakė tada tasai sūnus, kuris iš savo tėvų namų išėjo, atsimenat, sakė, kaip jis pasiryšo, sakė, kelsiuos ir eisiu, ar ne? Ir sako, atsikėlė ir nuėjo. Tiesiog, tai keltis ir pamėginti eiti.
Savo patirties norėjau pasidalinti. Iš tikrųjų, turėjau tą sunkumą irgi eiti iš pažinties ir labai nepatogu yra ir eiti iš pažinti, daug nusižeminimo reikia ir kažkaip tai tas yra sunkus dalykas. Bet aš galvoju, tai susiję labai, kokiu dievu aš tikiu. Ar mano dievas yra tas, kuris mane smerks, dabar išbaus ir prilups, ne? Tiek kas piktas, tėtis supykęs. Bet mes tikime ir turim dievą, kuris laukia mus, ne pasmerdama, bet kaip tik norėdamas padėti ir pats išbėga pasitikti mūsų, įsivaizduokit, kur jis einat iš pažinties ir kunigas išbėga prie bažnyčios, pasitinkus, jėga, ateini, pagaliau, džiaugiuos tavim. Tokiai turime, ne, mes dievą. Ir tada aš einu į šventę, ne, aš einu susitaikymą, mes sakome, iš pažnyčios yra susitaikymas, ta prasme, aš ateinu atšvesti dievo gailestingumą, dievo atleidimą ir priimti tą jo gydančią galę, ne, žinau, susitaikymo sakramentas yra gydantis sakramentas, gydė mūsų žaizdas, dėl nuodėmės Jėzus brangių krauju, kuris pralietas yra. Ir aš tada visai kitaip einu švęsti, ne tą sakramentą, ne, jeigu aš einu puolu į mylinčio Dievo, mes vadinam, tėvų glėbį, ir kuris žinomus prieš jau ateinant, kas širdį dedas ir jam yra, manau, taip pat liūdna, kai mes kenčiam dėl nuodėmės ar dėl tokių padarinių įvairių, ir čia aš atėnu jo mylinčio širdies ir esu tą gynačią malonę, gali būti perkeistas ir turėti jėgų, grėžtis nuo blogio, rinktis jį, vėl rinktis gyvenimo pilnatį ir tai atsisakyti to, kas mane žaidžia, to, kas atskiria nuo Dievo, nuo kitų ar be savęs. Tai čia yra skirtumas, čia yra tikėjimo dalykas, tai ką mes išpažįstam, ką išgyvename. Ne? Tai norėčiau palinkėti drąsos kitokio prieimo prie šito sakramento.
Ar dar tebe baisu eiti iš pažinties?
Man tai ne.
Milda tau?
Ne.
Kunigai irgi eina iš pažinties ir tikrai tada tikrai tada gera yra. Kartais šitoje laidoje irgi sulaukėme, na, turbūt įvairių komentarų, ne vien tik tai klausimų, ne vien tik kažkokių tai komentarų, bet kartais kažkokios provokuojančios žinutės, ne visada jos yra perskaitomos garsiai, arba ne visada yra taip tiesiogiai jas atsakoma, pamėginama kažkaip taip turbūt irgi pagarbiai išklausyti, perskaityti, bet nebūtinai į visas visiškai paleisti tokias provokuojančias žinutės į eterį, tai kelias irgi esame gavę tokias tas žinutės. Toliau kalbėkimės ir gera galvoti apie tai, kad kai Dievas sukūrė pasaulį per 7 dienas, kai ateina 8 diena, Jėzaus prisikėlimo iš numirusių diena ir ne vėl tarsi iš naujo, pasaulis yra kuriamas, vėl iš naujo Dievas paleidžia savo kūrybos varikliuką, mums patikėdamas į mūsų rankas atiduodamas, tai mielos merginos Milda, Giedrė, jūsų jaunų merginų rankas pasaulis yra patikėtas, tiesiog žmonės, kuriuos turite šalia savęs, galimybės, darbai, reikalai, ko trokštat iš pasaulio, ko trokštat iš bažnyčios, kaip bažnyčia gali prisidėti prie jūsų indėlio, prie jūsų gyvenimo, perkuriant iš naujo, atkuriant tą tikrovę, tą kasdienybę, kurioje jūs kiekvieną dieną susiduriat. Kaip Dievas jums gali padėti. Dabar jau mūsų kūrybos laikas yra toji 8 diena.
Man tai norisi apsukti iš kitos pusės klausimą šitą, kad greičiau mes dalyvaujame toje kūryboje ir bažnyčia savotiškai duoda toną, kaip tai turėtų būti, nes šventas raštas labai tiksliai nurodo, kaip turime gyventi, ko turime siekti, ir man labai patinka, bijau suklysti iš tikrųjų, ar katekizme buvo parašyta, ar iš kažkurio popiežiaus pasisakymo, kad žmogus yra Dievo bendradarbis ir kad jam atiduotos kai kurios vietos ir pareigos kurti kažkurias tai dalis, nes mes esame Dievo rankos, lūpos, kojos, galime paimti plaktuką, maigyti klaviatūrą, klavišus, nežinau, gausybę darbų daryti, tai man kažkaip patinka tą dalyką priimti, kad mes esame Dievo įrankiai gražiam pasaulio kūrimui. Ir iš tikrųjų, ar tai būtų gėdojimas, ar tai būtų pamokslavimas, nesvarbu kas, bet mes esame įrankiai ir toj amžinybės perspektyvoje mes padarome daug, iš tikrųjų.
Ačiū, Giedrė, už žodį mes, kad tu sakai. Nes iš tikrųjų, dažnai šiandien žmogui galvoja aš ir Dievas, aš, bet mes tai yra bažnyčia. Iš tikrųjų, mes, dabar kalbam kunigų, ką bažnyčia gali duoti, būtent tai, kad mes. Tai žmogus atėjęs, gali pūs, kad tu ne vienas toksai, ir aš, ir tu, ir trys, mes visi kartu taip mastom, ir mes tai siekiam ir išgyvenam tą dalyką, ne? Ir aš galvoju, būtent tai bažnyčia šiandien gali padaryti, ne? Ir daro to siekį, ne? Ir va, tos dienos dabar sinoma, kad tas ateiktų ir būk, išgyvenk tą bendrystę, ne? Nes yra bendruomenė, ne? Mes einam kartu, kaip bendruomenė, tauta, Dievo kartu, ne? Keliaujam ir ta vieta yra bažnyčia, kur žmogus taip patingai. Ir šiandien, manau, labai reikia to pastiprinimo, kiekvienam nebūti aš, Dievas, bet būt mes kartu. Ir ta kelionė yra jėga. Aš manau, tai yra didelis pastiprinimas ir džiausmas šaltinis ir variklis netikėjimo gyvenimo. Tikinčio.
Kadangi aš labai visada džiaugiuosi jaunimu, kuris pradeda gyvenimą bažnyčioje ir kuris visa siela trokšta Dievo dovanų. Ir tiesiog paraginimas jaunimui niekad nebijoti tam tikrų dalykų ir visada esate laukiami bažnyčioje, galime sukurti chorą, galime visi bendrai šlovinti Dievą ir jo darbais tikėtis jo malonių.
Esate laukiami, Dievas laukia ir bažnyčia laukia. Ir šitą mintim tikrai norim šitą laidą baigti. Ačiū visiems, kurie klausėt ir kurie įsijungėt už žinutes ir skambučius. Jūsų skambučius prieimė Rimas, o čia Vilniaus Marijos radijo studijoje Giedrė, Milda ir kunigas Dovydas bei kunigas Mykolas. Garbė Jėzui Kristui, sudie.